Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите. Вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Добар ден и добре дојдовте во една од епизодите на нашата единствена веб-радио.мк. Радио подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. Ова епизода наша гостинка е професор доктор Јанка Димитрова, редовен професор на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип и партнер на Идеја Плюс Ревизија Консалтинг ДОО Радовиш, компанија која гради имидж на квалитетна и компетентна консалтинг куќа веќе 21 година во сферата на ревизија, сметководство и финансиски консалтинг за деловните ангажирања на стопанските субјекти. Добар ден, професор Димитрова, и добре дојдовте во ова епизода од радиоподкастите на нашето единствено веб-радио.мк.
Добар ден, ви благодарам што ме поканивте да бидам ваша гостинка и се надевам дека ќе придонесам за развој на женското предприемништво, споделувајќи ги моите искуства.
Така, читајќи ги информациите за вас, решив да го почнем овој разговор со кратко резиме на вашата животна приказна.
Потекнувам од земјоделско семејство, пораснав и се образував работејќи на нивите со тутун, патлиџан, пипер, афен, лозје и чувајќи стока заедно со моите цените родители и моите сестри и брат. Завршив економски факултет и моето прво вработување е во декември 82 година во Орел Радовиш, транспортна фирма. Почнав најпрво како материјален книговодител, за подоцна да продолжам како референт по должничко-доверителски односи, па потоа референт по план и анализа, да после 6 годишно работно искуство да бидам поставена на работно место раководител на секторот за сметководство, финансии и план и анализа. Ако го следиме оно што предходно го кажав, значи поминав низ сите клучни скалила, односно работни позиции, пред да бидам поставена на раководна позиција. Значи се ценеше тогаш искуството и оно што си го предходно покажал во работата. Транзицијата си го направи своето, па фирмата во која што работев не ми нудеше натаму можност за развој и после 19 години работно искуство, на возраст од 41 година, собрав храброст, дадов отказ и почнав како предприемач за сметководство и финансиски консалтинг во нашата семејна фирма. И покрај работните и семејните обврски, континуирано се усовршував и се стекнав со знаења и лиценци за областен сметководител, областен ревизор, брокер, инвестициски советник, Сепе тренер за тренери, вешто лице, проценител, агент за осигурување, советник, генералист и специјалист за поттикнување на предприемаштвото и постојано работам во тие области. Во декември 22 година ќе наполнам 40 години работно искуство и се уште имам елан и продолжувам да работам и понатаму. На 45 години магистрирав, а на 50 докторирав на областта сметководство и финансии и станав универзитетски професор. Мислам дека сум добар пример, дека за учење никогаш не е досна и дека не треба да се престане с учењето. Бидејќи, на сосовозна народната поговорка, човекот учи додека е жив. Имам на ова точка уште многу да зборувам, меѓутоа еве ова нека биде на кратко оно што имам да кажам како си жив од мојата животна приказна.
А, многу, Јанка, многу инспиративно, многу содржински. На вистина има што да кажете, на вистина имате огромно работно искуство. И ја сега, она што пред крај го кажавте, човекот учи додека е жив, и на вистина е така, затоа што по она што вие сте го и посетувале, и сте се стикнале со разни титули, лиценци и со знати знаења, тоа го применувате и со години. На веб страната на Идеја Плюс Ревизија Консалтинг до Радовиш стои дека постигнатото реноме е резултат на ангажираниот стручен тим. Работите веќе 21 година во оваа фирма, во вашата фирма. Дали сметате дека добар тим е првата основна работа за компанијата да е успешна?
Секако. Како предприемач почнам да работам во 2001 година. На почетокот работев само јас, но како што се зголемуваше обемот на работата, така се зголемуваше и тимот кој посветено работи за квалитетно извршување на услугите кон клиент. Вообичаено се држиме до максимата квалитет во се што работиме и се трудиме да им пружиме максимална поддршка на нашите ценети клиенти. Верувам сите ќе се сложат дека тимската работа е суштински дел од секојдневните организацијски активности, затоа што обезбедува во фирмата информации, мотивација и разумни одлуки. И успехот на секоја организација, па и на нашата, зависи од тоа колку долго нејзините вработени комуницираат, споделуваат знаење и вештини, го надоградуваат своето знаење и ги следат трендовите во дејност. Се трудиме да придонесеме за успех, раст и развој на нашите клиенти, заради тоа што, како што рекол Ганди, ние не правиме услуга ним, туку тие ни прават услуга нам, со тоа што ни даваат можност да работиме. Так. И сега, за да ја обавуваме дејността која работиме и ги поддржиме барањата на нашите клиенти, од особена важност е континуираната едукација на членовите на нашиот тим. Затоа вработените ги мотивираме и поддржуваме за да се едуцираат и за да се стекнат сознања и лиценци кои што се необходни за нашата дејност. Особено сме горди што членови од нашиот тим се имаат стекнато со меѓународен сертификат за трговање со хартија од вредност за областен сметководител, ревизор, интерен ревизор, стражувач на измами, за менаджерско сметководство и како резултат на тоа Идеја Плюс Ревизија и Консалтинг до Радовиш, што ви платимо сертификат за признаен работодавач од страна на Меѓународната асоцијација за областни сметководители ACCA, што зборува за квалитетот во работењето и почитување на кодексот на етика и стандардите за сметководство и ревизија. Како заклучок на сето ова, ќе кажам дека работата во тим ни овозможува да учиме од грешките едни со други, да стекнеме увид во различните перцепции и перспективи и да научиме нови концепти од поискусните колеги.
Така. И веднаш ново одговор, јас би се надоврзила со она што сакав за Идеја Плюс Ревизија Консалтинг до Радовиш. Значи, работите со високи перформанси на квалитет, сигурност, навременост и точност во извршување на услугите кои ги нудите за своите клиенти. Спомнавте веќе, меѓутоа уште еднаш еве да потенцираме. Што е најголемата потврда за вашиот успех?
Да се обстојува и напредува во работата, веќе реков, бара континуирана посветеност на барањата на клиентите и следење на трендовите на пазарот. Долгогодишната доверба и препораките од нашите клиенти се причина и потврда за обстојувањето, растот и успехот. Без нивните препораки ние немаше да имаме се повеќе клиенти. Но, нели патот до успехот е секогаш во изградба, ќе се трудиме секогаш максимално да се залагаме да работиме и посветено, меѓу тоа и квалитетно.
Така, нели била дека она усна препорака е во секој случај ненадминатиот маркетинг на една фирма и за една работа. Во овој период и што е потврда на 21 година колку вие работите, се отворија, но и затворија многу фирми за консалтинг, сметководствени услуги, она што е делокруг на вашата работа. Што мислите, вие обстоивте? Зошто и што е се дел во вашиот опис на работа и која е клучната основа заради која што еве сте успешни во вашата работа?
21. век, IT-технологијата и порано, меѓутоа во 21. век, IT-технологијата отвори многу можности. Посебно би ги истакнала работата од далечина и електронското поднесување на сите образци и извештаи до институциите, што е клучно за нашата работа и нашата активност. Тоа значи дека немаме ограничување да работиме за клиентите во било кое место во Македонија и за, па и за странски клиенти. Оно што го работиме или пружаме како асортиман на услуги, значи вршиме сметководствени работи, ревизија, вештачење, проценки, изработка на извештаи за трансферни цени, делови планови, фезибилити студии, одржуваме семинари и работилници на теми од областа од која што работиме. Се со цел да ги анимираме, односно запознаеме нашите клиенти со она што е баш актуелно во моментот. За да нели има правилно финансиско известување, треба колку ние да знаеме, толку и тие истите да бидат информирани, за да можат успешно да се вклопат во новата законска рамка. И затоа велам дека широката палета на услуги кои ги нудиме, посветеност и квалитетот во се што работиме, се клучни за обстојување на секоја фирма, па и на нашето обстојување и успех.
Еве сега јас малку ќе се надоврзам на она што го вие рековте, дека можете да работите со клиенти од цела Македонија, меѓутоа и целиот свет. Ете таа напредна IT технологија ни овозможува еве и на овој начин снимање на радио епизоди од нашиот подкаст. Значи вие сте во Радовиш, јас сум во Скопје и ја снимаме оваа епизода, што е наша практика во овој летен период кога решивме на овој начин да ги снимаме епизодите токму затоа да опфаќаме жени успешни предприемачки и оној дел што го помагаат предприемништвото од цела Македонија, а сепак нели да не правиме плюс напори за да патуваме, да одиме, затоа што сепак имаме можности и на овој начин. Вие работите во Радовиш, кој е мало место, работите широк обем на работа. Со какви се предизвици се сретнувавте низ овие години и дали се уште се сретнувате со предизвици од тој вид?
Предизвиците го прават што животот е интересен.
Да, така.
Меѓутоа, оно што посебно сакам да го истакнам и не само нашата дејност, верувам дека и секојдневно во медиумите слушаме дека станува проблем е миграцијата на населението, особено на младите од Македонија. И тоа практично представува проблем за обезбедување на квалитетни вработени кои што се подготвени да останат во Македонија и посветено да работат на работата во која што ќе се одлучат да ја прифат. Друг проблем кој што исто така сакам да го истакнам е поведувањето на мерките за справување на пандемијата COVID-19 и честото менување на законската регулатива, не само во тој период, туку и воопшто во областта на фискалната и монетарната политика, како и потребата од прилагодувањето на истите, нас, сметководителите, ревизорите и другите дејности што ги работиме, ни наметнува потреба од дополнителен ангажман за сметководствените работници и ревизорите, веќе ги спомнат, иако, пак ќе кажам, работиме со ограничени ресурси, баш поради тоа што, како да кажам, тоа што има се помалку и помалку млади лица кои што се подготвени да останат во Македонија и да работат особено на сметководствената и ревизорската професија, која што е исклучително одговорна, исклучително многотрудна работа и пара посветено и посветено работење и посветеност, посветен ангажман на истот.
Така. Значи, покрај работата на во вашата фирма, вие сте имате и друга професија која што е многу инспиративна и затоа што секогаш работата со студентите ги прават професорите да се пред сите, затоа што образуваат и воспитуваат една сила обштествена, тоа се младите. Вие сте професор на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип повеќе од 11 години. Искрено, кога почнав да ги читам насловите на учебниците и трудовите кои сте ги напишале, ми требаше подолго време. Имате повеќе од 100 едиции. Која е вашата специјалност и што е она што го имате како професор, а го давате и го пренесувате на вашите студенти?
Кога првпат се среќавам со студенти од некоја нова студентска генерација, им велам дека покрај сметководството и ревизијата, уште поблагородна работа, ја сметам професорската работа, на тој начин и да ги мотивирам да учат повеќе, меѓутоа и да нас навистина сериозно да и пристапат на предизвиците во животот. Ќе кажам зошто, заради тоа што сметководителот и ревизорот придонесуваат фирмите да растат и да се развиваат, меѓутоа професорот пак придонесува да се градат кадри, кои што ќе придонесуваат за раст и размен на фирмите. И сега имав среќа на Економски факултет, предавам предмети од областта на сметководство, ревизија, даноци и даночно сметководство. Тоа се предметни дисциплини кои што се идентични со она што секојдневно работиме како консалтинг куќа. И на студентите покрај моите теоретски ги пренесувам и моето практично искуство. Проектите на кои што работиме се особено интересни и добро прифатени од страна на студентите, бидејќи на тој начин ги прошируваме и нашите верици, меѓутоа и учиме едни од други. Реков, имав среќа да ги предавам предметите кои што секојдневно предметните дисциплини на кои што секојдневно практицираме работа, меѓутоа неминуемо ми е да спомнам овде дека стратегијата на нашиот факултет и на Универзитет Гоце Делчев е баш во таа насока секој професор да биде ангажиран на предмети дисциплини кои што му се нему најблиски, за да може да го даде од себе и да придонесе за што поголема и посеопфатна едукација на нашите студенти. А и сега во друга насока пак имаме како Економски факултет подпишано меморандум за соработка со Институтот на властени ревизори и како резултат на таа соработка нашите студенти изследат обуките за континуирано професионално усовршување на ревизорите и верувале или не ги мотивираме и тие работа по истражувачки трудови, а потоа ги презентираат пред сите ревизори во Македонија своите истражувачки трудови и со знанијата до кои што дошле за ревизорската сметководствената професија и така натаму. Исто така соработуваме и со други професионални тела, како што е Институт на сметководители, интерни ревизори, Комора на сметководители, Царинската управа, Народна банка, Министерство за финансии, Македонска берза и имам уште многу други институции и организации со кои што со предпријатија од стопанството, каде што нашите студенти имаат можност да се запознаат со ингеренциите на овие институции или пак со дејността која што е работа со стопанските организации и да следат предавања од врвни експерти во рамките на тоа што значи клиничка настава.
Така. Во секој случај многу инспиративно и многу содржајно, меѓутоа ви имате и трет професионален ангажман. Активни сте и во невладениот сектор како председател на Сдруженијето Инвентивно со Драдовиш. Еве малку поблиску, кои се целите на Сдруженијето и какви проекти имплементирате во вашата работа во овој домен?
Сдруженијето Инвентивно со дражеш својата работа и активности кои што ги спроведува се темелат врз основа на своите зацртани цели и задачи кои се насочени особено кон регионален, рурален и локален развој во областта на економијата, социјалната политика и заштита на животната средина. Потоа предвидување и планирање на економските активности заедно со сите главни економски варијабли во македонската економија, иницирање и остварување на меѓуопштинска соработка, размен на граѓанското општество, образование на млади лица и уште многу други цели.
Така.
За среќа до сега имаме имплементирано, значи подготвивме проектни апликации и добивме 4 проекта, од кои еден е со поддршка од Општина Радовиш, а пак останатите 3 се со поддршка од европските фондови. Сите проекти се насочени кон развој на предприемачките можности на младите и креирање и идентификување на можностите за работа во Радовиш и во југоисточниот Бански регион, како и мрежување и соработка со предприемачи и компании од југозападниот регион во Бугарија. Јас исто така учествувам и како експерт, предавач или тренер при реализација на проектни активности имплементирани од други институции и невладени и граѓански организации, зависно нели кои се проектните активности и каква потреба како експерт има тие други институции или невладени организации во рамките на проект.
Значи кратко и јасно, имате многу ангажмани на 3 важни полиња кои што паралелно ги работите, имате премногу искуство и сега дојде време да позборуваме малку за вашиот приватен живот. Живеете во Радовиш, работите на релација Радовиш тип, како е да се живе во едно мало место, а да се работи во успешна компанија и сето тоа дополнето со академска работа. Што Радовиш вас како родно место и место на живење нуди за да можете сето ова успешно да го постигнете и сето тоа да го искомбинирате, за да функционира?
Во принцип, можам да се пофалам дека сум многу организирана личност и сакам секој дел од денот да ми биде така исполнет и квалитетно на крајот на денот да кажам, еве јас денес работив тоа и тоа и да бидам задоволна од она што го имам остварено тој ден. Инако во врска со прашањето, сакам истакам дека многу си го сакам Радовиш и моите радовишани.
Тоа е добро.
Го сакам на смеаното добро утро и желбите за убав денот со соседите, роднините, пријателите, од случајните минувачи. Радовиш е мал град, како што рековте вие, меѓутоа и заради тоа речи си сите се познаваме едни со други и можеме да си дадеме поддршка едни на други. Верували или не, секаде може да се стигне пешки за 15 минути. И баш таа релаксирана атмосфера, чистите улици, се е дополнителен оптик за да се ужива во радовишкото секојдневие. Особено сакам да ја истакнам поддршката од семејството, значи мојот сопруг и нашата ќерка, како и тимот со кој што работиме, без кој ниту јас, ниту идеја плюс ревизија и консалтинг, ќе постигнеме развој и успех. Натаму што можам да истакнам е планината Плачковица, која што со своите убавини не мами секој викенд да уживаме во чистиот воздух, во ладната вода, во тишината, во изобилието на лековите билки и шумски плодови и од каде што ги полнеме батериите за наредните работни дена. Ако ме прашате што многу сакам, значи ти го сакам многу семејството си, ја сакам работата, сакам да пешачам, сакам да сликам, сакам да читам стручна и слободна литература, но сакам и патувања на далечни дестинации.
Така, ја се најприлечни.
И секоја година, по 2-3 пати, и парче од останатиот свет.
Супер.
Во врска со поврзувањето Радовиш и академската работа, моето обстојување, мислам, живење во Радовиш и академската работа, особено новиот пат Радовиш тип, значително го скрати времето на патување на меѓу Радовиш и Штип, па за 20 до 25 минути сум на економски факултет, а од друга страна пак, IT технологијата овозможува постојана комуникација со нашите студенти. Универзитетот Гоце Делчев успешно се вклопи во современите текови и обезбеди одлична електронска платформа, преку која ќе е овозможено изведување на сите наставно-образовни и стручно-апликативни активности со студентите и професорите И тоа ни дава за право да работиме едни со други било кога и било каде да сме. Може да сме на одмор, меѓутоа некој неодложен состанок да се одржи или било која друга активност. И вообичаено ги мотивирам нашите студенти постојано да учат, да се усовршуваат, да работат, бидејќи работата го прави човекот подобар и да не се плашат да прифаќаат предизвици.
Така, токму сега и крај, пред крајот на нашето, на нашиот разговор, што е многу содржаен и инспиративен. Вера, Диото е дел од Националната платформа за женско предприемништво. Што мислите, односно, кој е вашиот став како академски пристап, бидејќи постојано се сте со, со економијата, со женското предприемништво, со развој на предприемништвото? Дали има доволно подршка кај нас, женското предприемништво? Дали се менува нештата во позитивна насока? И според вас, што треба да, да се прави женското предприемништво да е повеќе застапено во нашето обштествено живење?
Ја следам Националната платформа за женско предприемништво и истата овозможува за јакнување на капацитетите на граѓанските организации за креирање на предлог јавни политики и застапување во областта на женското предприемништво. Се надевам дека преку истата ќе се детектираат проблемите со кои што се соочуваат жените или предприемачи за да им се пружи соодветна поддршка. Многу ме радува фактот дека полека, но сигурно се движат работите во позитивна насока, кога станува збор за инклузијата на жените во сите сфери на общественото живење, а посебно во женското предприемништво. Се прават напори за поголема поддршка на жените преку ИПАРТ програмата, значи им се дава повисок процент на кофинансирање, ако за иста дејност на мажите се дава 50%, на жените 65%. Потоа има посебни банкарски кредитни линии со поповолни услови за жените предприемачи и така натаму. Мораме да признаеме дека голем број на жени веќе имаат започнато во некој свој бизнес. Дали тоа е земјоделство, дали тоа е изработка на рачни ракотворби, дали тоа е во областта на кулинарството, подготовка на традиционални јадења, сладки торти, колачи. Се повеќе сме сите ангажирани во она што сите го работиме, па оставаме кој што, што е квалификуван, па и делот е домакинските работи и подготовката на јадења и сладки торти да ни ги прават некој што добро знае и уме тоа да го прави. И има и уште многу други бизнес идеи, но им треба поддршка за истите да бидат формализирани. Во таа насока е проектот за самовработување кој што го имплементираат Агенцијата за поддршка на предприемништвото и Агенцијата за вработување како и UNDP, каде и жените добиваат поддршка од 5000 евра неповратни средства за да започнат или пак да го формализираат својот бизнис. Поддршката на жените е едно од најефикасните средства за зголемување на еднаквоста и промовирање на инклузивен и одржлив економски раст. Мораме да признаеме дека треба уште многу да се работи на поддршката на жените кои што не успеале да го задолжат своето формално образование. Тука ќе го истакна повторно Универзитетот Гоце Делчев, кој што има развиена програма за доживотно учење, преку која сите заинтересирани можат да се стекнат со знаења и со вештини, кои би биле во фокус на нивни интерес, а особено кога што поветаме за развој на предприемачките вештини.
Така, јас сега во интерес на времето, бидејќи така многу инспиративен, уште еднаш ќе кажам и содржински разговорот, следно што сакав да ве прашам, а јас сама ќе го начнам то, вашиот одговор, за тоа што би им порачале на жените кои се двоумат да почнат свој бизнес, вие ми рековте дека токму вашата животна приказна, која на почетокот ни ја раскажавте, односно на нашите слушателки, е добар мотив за постојните ините предприемачи, а посебно за жените. Значи, прифатениот ризик и желбата да се успеево она што се посакува. Јас би сакала да го ви го поставам, да го заокружам овој разговор со тоа какви се вашите планови за иднината на компанијата, дали планирате нови содржини во работењето и во која насока тоа би го направила, еве за како крај на нашиот разговор.
Па, како и досега, и во иднина приоритет ќе ни биде да ги подобруваме компетенциите и вештините на нашиот тим. На тоа мора постојано да се работи. А потоа планираме дефинитивно да го прошируваме асортиманот на консалтинг услугите кои што ги вршиме, зависно од она што ќе биде тренд и актуелно. Но посебно предизвик ни се отварање на стартап академија, преку кој што на сите заинтересирани постојни и други идни предприемачи, ќе организираме предавања за развивање на бизнес идеи, на бизнес планови, за постојана законската, за постојната законска регулатива од областта на фискалната политика во Македонија, како и некои други теми кои што ќе бидат во фокус на интерес. И веќе го спомнав, посебен интерес ни се вршењето на аутсорсинг услугите кон трански клиенти. Как ќе кажам, IT технологијата, тоа го дозволува веќе нема граници,
нема ограничување.
Нема ограничување за можностите за работа и за соработка со било кој дел од светот. Така да ќе следиме се она што е актуелно и ќе се трудиме да обстојуваме и натаму и да видиме нешто повеќе.
Така. Ви благодарам на разговорот, Јанка, и за времето што го одвоивте и за овие убави информации што ги споделивте со нашите слушателки. А за нашите слушателки, едно подсетување, ова беше професор доктор Јанка Димитрова, редовен професор на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и собственик на Идеја Плюс Ревизија Консалтинг ДОО Радовиш, компанија која гради имидж на квалитетна и компетентна консалтинг куќа повеќе години и тоа во сферите на финансиско, сметководствените и правни аспекти за деловните ангажирања на стопанските субјекти. Ви благодарам уште еднаш.
Благодарам на вас.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборува.